Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαστε
πάλι... Μόνο σε όσους μας έχουν ακολουθήσει το σπότ. Καλημέρα.
Σε όλους τους υπόλοιπους.
Καληνύχτα.
Πάει, πηγαίνετε, ακολουθήστε μας.
Λοιπόν.
Τι είναι αυτό τώρα δουλειά.
Και ξαναελάτε.
Ναι. Εδώ είμαστε πάρα πολύ άνετα σήμερα. Έχουμε αλλάξει λίγο το set, έτσι όπως καθόμαστε. Συνήθως ήμασταν σε μια στρογγυλή τράπεζα. Δεν ένιωθα τόσο υπότης, βέβαια.
Ένα τραπέζι βεράντας είναι, δεν ήταν ερωτώντα.
Άσε με να το χτίσω λίγο. Ναι. Εγώ σκεφτόμουν πώς ήταν ο Αρθούρος. Έτσι και τους 12 υπότες γύρω μου, πόσους είχε.
Εγώ από Αρθούρο ξέρω μόνο τον Αρθούρο από το Σύγκης. Τον Οδυσσέα Παπασφιλιάβουλο.
Τώρα που πήγε τους 12 υπότες και αυτά χθες είχε πάρα πολύ πλάκα. Γιατί έχουμε φωτογράφους σε κάθε αγώνα, τέλος πάντων, ποδοσφαιρικό που παίζουμε στην Athens Καλλιθέα. Οπότε μου έστειλε χθες ο Τεντ ένα βίντεο που στο νέο του σπίτι που έχει πάει είχε εκτυπώσει μία από τις φωτογραφίες που είχε βγάλει ο φωτογράφος μας, που είναι η ομάδα πανηγυρίζει γκολ και έχει έρθει ο φωτογράφος μας μπροστά στις κερκίδες που είμαστε εμείς στη θύρα 5 και έχει απαθανατήσει τα παιδιά κάτω, τους οπαδούς που έχουν ορμήξει να πάνε να αγκαλιάσουν τους παίκτες, και εμένα προσπαθώ να τους τραβήξω φωτογραφία και ουρλιάζω από τη χαρά και είμαι με γούνα. Οπότε είναι αυτό, φαίνομαι σε φωτογραφία εγώ με τη γούνα. Κάδρο, φάτσα φόρα, ναι, και μου λέει. Και μου λέει 27 γυμνοί άντρες σε κοιτάνε. Και σε φάση ναι. Title of my. Δεν θα πω sex tape. Θα πω τη βιογραφία μου.
That's what she said.
Αυτό. Οπότε ναι, τέλος πάντων. Είμαστε ωραία. Η Γεωργία είπε ότι φοβάται ότι αυτό το setting με τους καναπέδες που είμαστε το καινούργιο. Γιατί ναι, καθόμαστε σε δύο καναπέδες λοιπόν αντικριστά. Ότι θα τη βάλει έτσι.
Ότι είναι πολύ εξομολογητική η στάση αυτή η οποία έχουμε πάρει εδώ και μπορεί να πούμε πράγματα που μπορεί να μην λέγαμε σε άλλες καταστάσεις.
Καλά, εγώ δεν το φιλτράρω τόσο, αλλά εσύ. Δηλαδή, φαίνεται από αυτό που μόλις είπα πριν λίγο. Αλλά εσύ για πες, τι θα εξομολογούσουν για αυτό το μήνα, λοιπόν, πώς πες. Είναι το επεισόδιο μας το γυμνό τακούνι σήμερα, που όπως έχουμε αναφέρει, Γεωργία, τι είναι το γυμνό τακούνι, περίπου λέμε.
Κυρία. Είναι όπως κάνουμε και τον προηγούμενο μήνα και βασικά του προηγούμενου μήνα, ότι αγαπήσαμε τον Ιανουάριο. Τώρα θα κάνουμε ότι αγαπήσαμε το Φεβρουάριο και θα το πηγαίνουμε έτσι κάθε τέλος του μήνα να σας λέμε τα αγαπημένα μας. Εγώ, εμένα αυτός ο μήνας δεν ήταν δυνατός μου, γιατί έλεγα στην Ελίνα ότι έχει 28 μέρες και από τις 28 τις 10 υπήρξα άρρωστη βαριά, άρρωστη με πάθος. Επανήλθα σήμερα.
Μόνο με πάθος θα κάνεις αγάπη.
Ισχύει.
Με σε όλα. Ναι.
Ισχύει. Εντάξει, δεν έχω κάνει πολλά, θα πω όμως από εμπειρίες ζωής και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ό,τι
ναι,
έχω. Και
το πανεπιστήμιο της ζωής είναι πολύ πιο σημαντικό από όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το γυμνό τακούνι δεν είναι μόνο που βγήκαμε, πήγαμε, τι κάναμε. Είναι και πράγματα που είδαμε και ακούσαμε.
Ναι,
και λίγο και την προηγούμενη φορά, δηλαδή, νομίζω ότι μας είχε βγει και πάρα πολύ όμορφα έτσι, βιωματικά, που είχαμε παράλληλα συζητώντας πράγματα που είχαμε δει, είχαμε ακούσει. Λέγαμε λίγο και σκέψεις μας και πώς συνδέονται κάποια πράγματα και με τις δικές μας ιστορίες προσωπικά.
Και κάπως έχω και την αίσθηση ότι και σε εσάς αρέσει, ενώ όσους μας ακούτε και μας γνωρίζετε σταδιακά περισσότερο αυτό το, δεν ξέρω, πείτε μας αν ισχύει, αλλά εγώ έτσι αισθάνομαι.
Ναι, όχι, ήταν πάρα πολύ, και την τελευταία φορά, στο τελευταίο επεισόδιο που σχολιάσατε και αρκετά, ήταν πάρα πολύ φαν, γιατί και εμείς σας γνωρίζουμε έτσι καλύτερα. Οπότε νομίζω, εγώ έχω μια σκέψη, μου την είπε ένας ακροατής μας και ο φίλος μου, ο Χρήστος, ο Μυτιλινέ. Να κάνουμε δεύτερο επεισόδιο με τα X, επειδή μας άρεσε νομίζω σε όλους και περάσαμε όλοι πολύ καλά, αλλά να είναι τύπου, να κάνουμε ένα poll και να είναι το top 10 με deal breakers όμως, X, δηλαδή αυτό που τέλος, εκεί σου έχει μια και καλή θα φτύει.
Εγώ μέσα, φουλ.
Οπότε θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε αυτό, να μαζέψουμε προτάσεις και να είναι ένα τέτοιο αφιέρωμα, θα σας ενημερώσουμε, γι' αυτό λέμε, ακολουθήστε και το account στο Instagram και στο Spotify για να μείνετε συντονισμένοι.
Και τώρα η Ελίνα θα αρχίσει να λέει για το μήνα της για τους προραφαηλίτες στην τέχνη.
Ευχαριστώ. Ρε, έχει ξυπνήσει πάρα πολύ τον γκικ μέσα μου, ειδικά χθες. Ήταν τρελό. Ήταν οι συνάψεις. Είναι αυτό που συμβαίνει, που σπάει λίγο κάπως η καθημερινότητά σου, η ρουτίνα σου. Εγώ αποφάσισα χθες, μου την έδωσε και πήγα στην Εθνική Μυρακοθήκη. Ξεκινώντας από την έκθεση που έχει ξεκίνησε πριν λίγες μέρες, που έχει μια περιοδική έκθεση με τα χαρακτικά του Γκόγια, τα Καπρίτσος, που είναι πολύ γνωστά. Είναι από τα έργα που τον καθιέρωσαν κιόλας και άλλαξαν λίγο και την πορεία την ίδια, τη δικιά του στην τέχνη, γιατί από εκεί που ήταν με commissions και ήταν λίγο πιο κομιλφό, έβγαλε λίγο τον εαυτό του τον πιο χυμαρόδι, και το πιο καυστικό και το πιο σκοτεινό, βασισμένος και στην ανθρώπινη φύση. Οπότε τα καπρίτσιος έχουν να κάνουν με τη διαφθορά της εκκλησίας, των πολιτικών, την ιερά εξέταση, τις προκαταλήψεις και όλα αυτά υπό το πρίσμα του διαφωτισμού, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, ότι εκείνος το έβλεπε ότι ερχόταν και είχε έρθει μάλλον στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και έβλεπε ότι η Ισπανία είχε μείνει πιο πίσω σε αυτό και ότι ακόμα καθοδηγούταν από τα πιο σκοτεινά, από την παράδοση τέλος πάντων, μπορεί να την κρατούσε πίσω. Και είναι το γνωστό έργο, το πιο διάσημο χαρακτικό του, που είναι και σε αυτή την έκθεση ουσιαστικά το κεντρικό κομμάτι της, είναι ένα έργο που λέγεται «Ο ύπνος της λογικής γεννά τέρατα». Γι' αυτό έχει και τον παραλληλισμό με τον διαφωτισμό και όλο, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιμάται πάνω, έχει δείχνει ότι κοιμάται πάνω σε ένα τραπέζι σαν θρανίο και από πάνω του είναι τέρατα, κουκουβάγες, έτσι, νυχτερίδες, αυτό. Είναι, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
Και γενικά είναι πάρα πολύ όμορφη εθνική πινακοθήκη.
Αυτό.
Εγώ είχα πάει κάποιους μήνες πριν, δεν έχω δει την έκθεση αυτή που λες. Είναι περιοδική.
Τώρα ξεκίνησε, πριν τρεις-τέσσερις μέρες αυτή τη βδομάδα.
Την παρακολουθώ όμως και στα social γιατί θεωρώ ότι είναι ένα διαμάντι που έχουμε στην πόλη. Ναι. Πραγματικά το πιστεύω και η μόνιμη συλλογή, αυτό έλεγα στην Έλληνα, εμένα οι μόνιμες συλλογές και οι καλλιτέχνες που φιλοξενεί μου φαίνονται εκπληκτικές και έμαθα και πάρα πολλά πράγματα. Έχει απλό curation, είναι απλά στημένη. Μπορείς εύκολα, δεν βαριέσαι, δεν κουράζεσαι, δεν είναι κάτι το οποίο, ακόμα και αν δεν είσαι εξοικειωμένος, ενώ ένας άνθρωπος να πει ότι θα πάω στην πινακοθήκη και μπορεί να μην το κάνω συχνά, δεν θα δυσκολευτείτε.
Ναι, εγώ που το γύρισα χθες, δηλαδή τελείωσα από την έκθεση του Γκόγια και πήγα μετά και στους τρεις ορόφους, έμεινα, σοκαρίστηκα, γιατί ομολογουμένως δεν είχα πάει, ήξερα τον πλούτο των έργων που έχει και μάλιστα διάβασα ότι δεν, υπάρχουν και πολλά άλλα ακόμα, αλλά δεν είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν στο χώρο όλα να εκτεθούν, οπότε τα αλλάζουν μάλλον και ή αναμένουν να προσθεθεί, να επεκταθεί. Οπότε είναι όμως αδιανόητο. Είναι όλη η ιστορία της ελληνικής τέχνης. Είναι πολύ αντιπροσωπευτικά έργα, με πολύ γλυκά. Μαθαίνεις πάρα πολλά και για τη
λαογραφία, για την τέχνη, για την παράδοση, για την ιστορία. Είδες αυτό το έργο του Κωνσταντίνου Παρθένη, το εκπληκτικό με τη φιγούρα που είναι σαν τον Ιησού, που είναι αυτός με τα...
Α, περίμενε, ποια λες. Το στρογγυλό.
Το στρογγυλό.
Ναι, που είναι σαν pointillism.
Ναι.
Γενικά έμενα τον Παρθένη, τον λατρεύω, τα χρώματά του, αυτή η παλέτα του με ηρεμεί πάρα πολύ.
Το έλεγα στη φίλη μου τη Βασιλική Κούκου που είναι οικαστικός και μου κάνει έχουμε Παρθένη στο σπίτι. Αν δεν θα μίσεις, λέει μωρή.
Και είναι αυτό που δεν είναι το μιμ που λέει μαμά, μαμά, θέλω πισίνα. Έχουμε πισίνα στο σπίτι και είναι μια φουσκοτή στα τζάμπ.
Είναι μια πισίνα στα τζάμπ.
Είναι Παρθένης actual. Ναι, όχι, ήταν συγκλονιστικό γιατί βλέπεις και όλοι... Έχει τα πάντα. Ταυτόχρονα θα δεις τον Παρθένη που είναι αυτή η ηρεμία, τα χρώματα, η γαλήνη. Έχει τα χαρακτικά επίσης των Ελλήνων, που είναι η άγρια γραμμή, ας πούμε, του Τάσου, που εγώ τον λατρεύω.
Ναι. Εγώ
του Σικελιώτη.
Τον έμαθα εκεί.
Είναι φανταστικό. Δεν ήξερα ότι του Μόραλι, το χαρακτικό με το γυμνό ζευγάρι. Είναι αδιανόητο, φανταστικό. Έμαθα δηλαδή και εγώ πολλά, όντως και για καλλιτέχνες που δεν ήξερα. Και εκεί έχω να πω μία ιστορία που με συγκίνησε, προσωπικά λίγο με άγγιξε, σε έναν πίνακα του Γίζη, που είναι ένα πολύ κοντινό πορτρέτο ενός νεαρού κοριτσιού. Είναι κόκκινο το φόντο και κόκκινο το φόρεμά του και φαίνεται σαν να μην τελείωσε τον πίνακα, να μην πρόλαβε να τον τελειώσει. Γιατί το φόρεμά της είναι ενιαίο με το φόντο, τέλος πάντων, όσο φαίνεται. Και τα μαύρα μαλλιά και τα μάτια της, καταλαβαίνεις ότι είναι... υγρά, το βλέπεις, είναι συγκλονιστικό το πόσο ζωντανό είναι το βλέμμα της και ο τίτλος του έργου είναι «Γιάντες», είναι από τα πιο διάσημα έργα του Γίζη και θυμήθηκα, τέλος πάντων χθες κάτι έγινε και ήταν και ο αδερφός μου στον οροπό, στο σπίτι του παππού μου. Με τον παππού μου παίζαμε το «Γιάντες», το ξέρεις εσύ αυτό το παιχνίδι, Αχιλλέσιο το ξέρεις. Ναι, είναι λοιπόν δύο άτομα, πες ότι παίζουμε εμείς τώρα. Επειδή μου και παίρνεις το κοκαλάκι αυτό από το κοτόπουλο που είναι το διχαλωτό. Το κρατάμε λοιπόν οι δυο μας και το τραβάμε και σπάει. Και ξεκινάει το παιχνίδι από εκείνη τη στιγμή. Οι κανόνες του παιχνιδιού λένε ότι για όσο έχεις ορίσει, μπορεί να μην ορίσεις χρονικό διάστημα. Μπορείς να πεις μέχρι όποιος χάσει, όποτε. Μπορεί αυτό να κρατήσει δηλαδή μία εβδομάδα, ένα μήνα, ανάλογα. Δεν πρέπει ο ένας να ξεχαστεί και να πάρει κάτι από τον άλλον. Δηλαδή, μπορεί να το κάνουμε αυτό τώρα το μεσημέρι που τρώμε και το βράδυ να πας να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό. Και εγώ να μην θυμάμαι ότι έχουμε βάλει αυτό το στοίχημα, ότι έχουμε ξεκινήσει το παιχνίδι και να το πάρω. Εκεί έχασα. Αν το πάρω και πω γιάντες, σημαίνει ότι θυμάμαι ότι έχουμε βάλει το στοίχημα, οπότε okay, συνεχίζεται μέχρι κάποιος να το πάρει και ασυνείδητα να πάρει κάτι από τον άλλον τέλος πάντων και να χάσει.
Δεν το, πρώτη φορά το ακούω.
Ναι, το παίζαμε με τον παππού. Ο παππούς μου δεν είχε χάσει ποτέ. Με όλα τα εγγόνια κέρδιζε και το γέλιο του όταν κέρδιζε και γελούσε ήταν σαν μικρό παιδί και εκείνος χαιρότανε. Είχε τρομερή μνήμη. Και έμαθα χθες λοιπόν ψάχνοντας, διαβάζοντας, ότι το γιάντες έχει, είναι ίσως από, τουρκικές, από τουρκική και πέρσικη ρίζα, περσική ρίζα. Από λέξεις που σημαίνουν θυμάμαι. Γι' αυτό και είναι παιχνίδι μνήμης στο γιάντες. Οπότε δεν ξέρω, κάπως χθες που μιλούσαμε με τον αδερφό μου για το σπίτι του παππού στον Οροπό και τον θυμόμουν και το πρωί είχα συγκινηθεί λίγο και πήγα μετά στην πινακοθήκη και είδα αυτό τον πίνακα. Και είναι μάλλον λένε ότι ονομάζεται γιάντες γιατί η κοπέλα αυτή κάτι θυμάται, κάτι μελαγχολικό και γι' αυτό είναι βρουκωμένα τα μάτια της. Και λίγο έβαλα τα κλάματα μέσα στην πινακοθήκη. Τέλειο. Αλλά ήταν πολύ γλυκό.
Όχι, είναι πάρα πολύ γλυκό.
Τέλος πάντων, πηγαίνετε. Πολύ. Δείτε.
Και επίσης να πω, πολύ γλυκιά ιστορία, Έλληνα 10.
Ευχαριστώ.
Να πω ότι η πινακοθήκη έχει κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα δωρεάν είσοδο για όποιον ενδιαφέρεται.
Α, okay, αυτό δεν το ήξερα,
ναι,
ας πούμε.
Έχει κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα δωρεάν είσοδο και
έχει και με ξεναγήσεις, δηλαδή, για κάποιον μπορεί να θέλει.
Πότε ήταν, πριν 2-3 εβδομάδες που ήταν 1η Φεβρουαρίου κλειστού, που πέρασα έξω από την πινακοθήκη εκείνη την Κυριακή, μπορεί να έχει και γύρω στα 70 άτομα. Ναι. Τι είπε, επειδή και εγώ είχα πάει έτσι, μπορεί να πάτε λίγο αργότερα, δηλαδή μην ξεκινήσετε, αν δεν θέλετε να αποφύγετε, είχα πάει 4 η ώρα. Κλείνει 6-6,5 νομίζω τις Κυριακές και μια χαρά προλαβαίνεις.
Εντάξει, είναι τρεις όροφοι, πραγματικά προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις τα πάντα. Και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, πραγματικά επισκεφτείτε και την έκθεση του Γκόγια και τα. Γιατί μπορείτε να κάνετε και την αντιστοίχηση με τα χαρακτικά του Ισπανού τρομερού ζωγράφου με των Ελλήνων, τα δικά μας, και να δείτε τη λαογραφία, τη διαφορετική. Είναι πάρα πολύ ωραία.
Σκέφτομαι να πω μια τρολιά, ότι επειδή θα πάτε και θα δείτε Χατζικυριάκο Γκίκα, πείτε μας ποιο σας αρέσει πιο πολύ, ο Χατζικυριάκος ή ο Γκίκας. Το αφήνω εδώ και όποιος καταλάβει, κατάλαβε.
Είναι από το ίσο του τέρι μου και γελάω, γιατί αυτό εννοείς.
Τουλούς, αυτό λες.
Όχι, εγώ από το ίσο του τέρι μου μια σκηνή που είναι, έχει πάει ο Λάζαρος. Τέλος πάντων, έχουν μάθει ότι η Λέχου κάνει το μοντέλο σε μαθήματα ζωγραφικής.
Ναι.
Και ότι θα κάνει και για μαθήματα γυμνού, για να ζωγραφίζουν, να μαθαίνουν. Και έχουν πάει ο Λάζαρος λοιπόν και με τους άλλους. Και έχει ένα βιβλίο, τέλος πάντων, δίπλα ο δάσκαλος της ζωγραφικής, που είναι με έργα του Χατζικυριάκου Γκίκα. Το βιβλίο γράφει απ' έξω Χατζικυριάκος Γκίκας. Πολύ γνωστός Έλληνας, έχει πάρα πολλά έργα του σε έναν όροφο.
Ναι, έχει πολλά έργα.
Τέλος πάντων, η έκθεση. Οπότε δεν ξέρει, τους ρωτάει τέλος πάντων ο δάσκαλος πριν αρχίσουν το μάθημα, ποιος είναι ο αγαπημένος σας ζωγράφος. Πετάγεται το πρώτος από την παρέα, κοιτάει το βιβλίο αριστερά, λέει ο Χατζικυριάκος Γκίκας. Λέει και ο δεύτερος, εσάς ποιος είναι, λέει και μένα ο Χατζικυριάκος Γκίκας, φανταστικός. Οπότε έρχεται η σειρά του Λάζαρου και είναι, δεν θα πρωτοτυπήσω. Θα πω Χατζικυριάκο Γκίκα. Χθες έβγαλα μια φωτογραφία από πίνακα του Χατζικυριάκου Γκίκα, το ταμπελάκι δίπλα και το έστειλα στον αδερφό μου.
Όχι, δεν είχα αυτό το reference. Είχα απλά την τρολιά για να μπερδεύσω.
Okay. Όχι, αλλά αυτό, ναι. Νομίζω το λένε κάτι τέτοιο, ότι ποιο από του δει. Και στο επεισόδιο αυτό, στο εσωτερικό, κάτι για να τέτοιο αστείο
τώρα. Ναι, εντάξει.
Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Okay.
Εγώ νομίζω ότι λες για το άλλο στο εσωτερικό, το επεισόδιο με την Άνδρο που είχε έκθεση του Λουκ Λοτρέκ. Εντάξει, δεν υπάρχει το γέλιο.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει το γέλιο, εντάξει.
Αλλά μια και λέμε για μουσείο, είπαμε με τη Γεωργία ότι υπάρχει και μια πολύ ωραία έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για τις γυναίκες, τις κυκλαδίτισες στην αρχαιότητα και για το ρόλο των φύλων, την κοινωνική ανισότητα, τέλος πάντων, στην αρχαιότητα. Και υπάρχουν κάποια έργα που έρχονται πρώτη φορά στην Αθήνα από τις Κυκλάδες. Και μάλιστα έχει και από το ακροτήρι τοιχογραφία που έχουν φέρει με αυτά τα φανταστικά, τα έπι τις τοιχογραφίες. Και έχουν και μία κόρη, ένα άγαλμα πάλι, από τη Θύρα, νομίζω πάλι είναι. Δεν σου πω, φαίνεται φανταστική συλλογή και πάρα πολύ επιμελημένη. Και μου αρέσει που έγινε και υπάρχει και μία διευκρίνηση, γιατί οι επιμελητές της έκθεσης είναι τρεις άντρες, οι οποίοι λένε ότι. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για γυναίκες στην αρχαιότητα και για το φύλο και σας μιλάμε τρεις άντρες, αλλά το κάνουμε ως επιστήμονες, προσπαθούμε δηλαδή να το ερευνήσουμε αρχαιολογικά, επιστημονικά, κοινωνικά, ιστορικά. Αλλά μ' άρεσε που υπήρχε αυτή η διευκρίνηση.
Ναι, είναι bucket list, σίγουρα.
Ναι, δεν έχουμε προλάβει να πάμε, αλλά δείτε το κι εσείς, τσεκάρετε το, γιατί έχει πραγματικά έργα που ίσως αν δεν πάτε σε κάποιο μουσείο στις Κυκλάδες να τα δείτε, δεν είναι εύκολο να τα ξαναδείτε. Αυτό.
Τι ωραία.
Τι για πες εσύ, τι είδες,
δεν έχω κάνει. Έχω ακούσει μουσική πολύ αυτές τις μέρες, επειδή είμαι και πολύ στο σπίτι. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι που ίσως δεν ξέρει ο κόσμος. Θα πω ότι βγάζει άλμπουμ ο Perfume Genius που τον λατρεύει. Ναι, το ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι.
Ένας Αμερικάνος μουσικός. Έχει βγάλει το πρώτο του single τώρα που λέγεται It's a Mirror και είναι καταπληκτικό. Είναι χάδι στην καρδιά. Όποιος δεν το ξέρει και είναι σε μια νοσταλγική γλυκιά φάση ζωής του, θα πιστεύω θα τον αγαπήσει πολύ και τη φωνή του και τους στίχους του. Μιλάει πολύ για τη σεξουαλικότητα, το queerness, τα δικά του θέματα, αντιμετωπίζει και την νόσο του Crohn. Anyway, έξω πολύ και έρχεται άλμπουμ. Έχει πολλά άλμπουμ να ακούσετε ήδη, να καταλάβετε, να πάρετε μια γεύση. Το νέο κομμάτι είναι φοβερό. Αυτό από τη μία και από την άλλη δίπολο, επειδή μου λείπει, μου λείψε πάρα πολύ. Δηλαδή, ενώ όταν είμαι, ξέρω εγώ, ένα απλό Σάββατο, λέω βαριέμαι, δεν θα βγω. Τώρα που ήμουν άρρωστη τόσες μέρες, είχα τρελαθεί. Ήθελα να βγω έξω και να τα πιω όλα σε σχέση, σε αντιαστολή με αυτό που λέγαμε στο επεισόδιο με τον Dry Martini και Dry January. Ήθελα πραγματικά να τα πιω όλα. Και έψαχνα λίγο να ακούσω κάτι νέο σε μουσική, να με βάλει λίγο στο club culture. Λίγο να τεντωθώ, ξέρω
Βρήκες
εγώ.
Βρήκες τίποτα.
Βρήκα μία τύπισσα, η οποία είναι το νέο niche hot thing στην ηλεκτρονική future pop. Λέγεται Horse Girl. Δεν ξέρω αν έχεις δει.
Όχι.
Είναι μία τύπισσα, δεν ξέρουμε και πάρα πολλά για αυτήν. Πρέπει να είναι...
Είναι μισή, άλογο μισή.
Παίζει, είναι Γερμανίδα DJ, ναι. Όλο της το aesthetic και όλη της φάση είναι ότι έχει μάσκα λόγου τρισδιάστατη. Δεν έχει βλέψει το πρόσωπό της. Και είναι το νέο hot thing στο DJing γενικά. Κάνει έτσι πιο future pop, experimental, αλλά χορεύεις με lyrics. Το βάζω αυτό το disclaimer, εμένα δεν με ενοχλεί, αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι ok, βαριέμαι να ακούω, ξέρω εγώ, δεκάλεπτο κομμάτι μόνο, μπίτια. Έχει full, ξέρεις, feminine lyrics τύπου... αυτά που γουστάρουμε να ακούμε και να χορεύουμε στο club, αλλά πολύ φρέσκα, πολύ cool, έχει ωραία... ωραία αισθητική και με έβαλε σε κλίμα θέλω να βγω να ψάξω ένα ωραίο πάρτι στην Αθήνα να... με ηλεκτρονική να παρτάρω, να το ζήσω, να χαϊπαριστώ. Δηλαδή όποιος γουστάρει αυτή τη μουσική και του αρέσει θα δώσω ένα πολύ απλό reference, την Charlie XCX για να μην λέω πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται αόριστα και γουστάρα ας πούμε και ακούσατε. Να ακούσετε Horse Girls και... Ναι. Horse Girl και να είστε οι πρώτοι που την ξέρουν.
Ναι, είναι πολύ... Ορίστε, τα μαθαίνετε πρώτοι εδώ.
Ναι, και... ψάχνω κι εγώ, εντάξει, φουλ. Γιατί...
Εντάξει, νομίζω ότι είναι γενικότερα και στη φύση μας, είμαστε περίεργες. Ναι. Αλλά και μας αρέσει αυτό. Και εμένα πολλές φορές όταν νιώθω στάσιμη λίγο, γι' αυτό λέω ότι και χθες αυτό το πράγμα μου ένιωσα τη συνάψη στον εγκεφαλό μου. Γιατί έκανα κάτι διαφορετικό. Πήγα, πήρα νέα ερεθίσματα.
Τι σου έρχεται πρώτα, αυτό... όταν θες να σου έρθει ερέθισμα. Να όπως λες, θα σου έρθει με την τέχνη.
Εξαρτάται.
Πρώτα,
νομίζω με την τέχνη εννοείς πίνακε, ζωγραφική ή αυτό.
Ναι, να, όπως σηκώθηκες και πήγες στην Εθνική Πινακοθήκη, ας πούμε. Και πίσω ότι έψαχνα κάτι. Παρέτε.
Κοίτα, πολύ συχνά θα μου έρθει από βιβλία, αλλά ναι, η τέχνη είναι ένας εύκολος τρόπος. Εάν δεν έχω κάποιο, ας πούμε, εύκαιρο βιβλίο που να θέλω να με ιντριγκάρει, να διαβάσω, να μου δώσει ιδέες, μπορεί να ανοίξω βιβλία τέχνη στο σπίτι μου ή αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, στο άλλο γυμνό, στο προηγούμενο γυμνοτακούνι, να μπεις σε μουσεία, στις online συλλογές τους και να δεις πράγματα. Αλλά η λογοτεχνία πολύ. Και επειδή λέγαμε την προηγούμενη φορά, λοιπόν, στο γυμνοτακούνι, είπαμε, στο πρώτο νομίζω, είχαμε αναφέρει τη Miranda July, το βιβλίο της, το All Fours, Διότι είναι το νέο hot βιβλίο αυτή τη στιγμή και θα γίνει χαμός. Και μία ακροάτρια μας είχε γράψει στα σχόλια στο YouTube ότι θα γίνει σίγουρα, θα αγοράσουν τα δικαιώματα για να γίνει η ταινία. Λοιπόν, ανακοίνωσε η Μιράντα Τζουλάι πριν 2 εβδομάδες ότι θα αγοράσαν τα τηλεοπτικά τα δικαιώματα και θα γίνει σειρά.
Το ακούσατε χαμός, πρώτη εδώ.
Ναι, οπότε ναι, γενικότερα αυτό. Είμαστε νομίζω πολύ μπροστά σε κάποια πράγματα. Όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας,
αλλά να το είναι ότι δεν είμαστε τίποτα, δεν ξέρω, εδώ
νομίζω
γουρού.
Ότι όχι, απλά επειδή είμαστε δύο άνθρωποι που είμαστε περίεργοι, μας αρέσει να ψάχνουμε, μας αρέσει να κινείται το μυαλό μας στα γρανάζια, ναι. Δεν είμαστε λίγο να... Και όταν βαλτώνουμε, συνήθως η τέχνη, η μουσική, η λογοτεχνία, αυτά μας βγάζουν λίγο απ' έξω. Έχω να πω λοιπόν ότι όταν ανέφερα στο Instagram αυτό για τη Μιράντα Τζουλάι ότι έκανε τηλεοπτική σειρά, μου έστειλε μία φίλη, η Λιλένα, η οποία παίζει και στον Άμπαλο, στην ομάδα, στην ποδοσφαιρική.
Πώς τη λένε?
Και... Λιλένα Μαρίνου. Είναι μια γλύκα γενικά το κορίτσι αυτό και έχει και απίστευτες γνώσεις σε πάρα πολλά, πολύ ευρία γκάμα γνώσεων. Και μου έστειλε λοιπόν και μου λέει, έχεις δει το Fire of Love?
Η αλήθεια όχι, είναι... μόνο το Power of Love.
Πω, δεν μου αρέσει καθόλου να δέξεις την μπάλαντα. Πες μου τι είναι το αγαπημένο σου.
Όχι, λέγε το Sky, το reality που έκανε με παιδί μου.
Εγώ σκεφτόμουν, Τίλα, πες μου πόσο χρονών είσαι να σου
όχι,
πω
όχι,
αυτό.
Όχι.
The power of love. Πω, κατάθλιψη, χάλια.
Πάλι έδειξε το μικρό μου.
Και εγώ το δικό μου, την ηλικία.
Το δικό μου είναι χειρότερο.
Όχι, νομίζω ότι όλοι κάπως έχουμε δει, ρε παιδί μου, Τρασίλα. Ποιος, εκτός από κάποιον που έγραφε στα X το comment και τα άσβησε μετά
τι?
Ότι...
Αυτό που έλεγες, ναι. Αυτό είναι.
Ναι, αυτό.
Το άσβησε. Δεν το άγγιξε
ναι,
εγώ.
Τέλος πάντων, ήταν ένα λίγο αρκετά σεξιστικό, αντιφεμινιστικό σχόλιο που το δημοσιεύσαμε σκοπεύοντας να απαντήσουμε, αλλά το έσβησε μόνος του. Και τέλος πάντων, μέσα σε ένα από τα πράγματα που έλεγε ότι δεν του αρέσει να έχουν οι γυναίκες, όπως να ντύνονται σαν να είναι στο καρισμένες, έλεγε να βλέπουν τρας TV. Τέλος πάντων, εμείς βλέπουμε μέσα σε όλα που βλέπουμε. Ναι, πραγματικά.
Με το οποίο είναι μόνο τρας.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν το Fire of Love είχα δει στα credits, γιατί όταν έψαχνα τη φιλμογραφία γενικά που έχει συμμετάσχει η Μιράντα Τζουλάι, έχει παίξει σειρές σε ταινίες, το είχα δει αλλά δεν είχα πει ποτέ να δω τι είναι. Είναι ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν για δύο ηφαιστειολόγους.
Το συγγνώμη, για να μην διακόψω, ναι. Που δεν θέλω να κάνω, για να δω ότι λέμε το ίδιο, ναι. Που τελειώνει
καλά,
βαριά.
Λέμε, όχι, τι εννοείς τελειώνει βαριά, είναι γνωστή η ιστορία της, είναι υπαρκτά πρόσωπα, ενώ δεν είναι μυθοπλασία, πεθαίνει, ναι. Παιδιά, σε ένα ηφαίστειο.
Το
ηφαίστειο.
Έχω δει, αυτό
σε μια έκρηξη. Ναι.
Το έχω δει, είναι από τα ρεόντερα ντοκιμαντέρ, σου δίνω το λόγο, αλλά είναι αυθόρμητα, δεν ήξερα τι είναι αυτό, από τα ρεόντερα ντοκιμαντέρ που έχω δει στη ζωή μου.
Είναι, τέλος πάντων, για δύο ηφαιστειολόγους, οι οποίοι γνωρίζονται... λίγο πριν, δεν θυμάμαι, γνωρίζονται στο Παρίσι. Είναι λίγο θολή η ιστορία του πώς γνωριστήκανε. Κάποιοι λένε ότι τους είχαν κλείσει blind date, κάποιοι άλλοι ότι γνωρίστηκαν σε πορεία, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, τους ενώνει λοιπόν η αγάπη τους για τα ηφαίστεια. Μιλάμε για 60s, δεν ήταν ακόμα ανεπτυγμένη η επιστήμη της μελέτης των ηφαιστείων. Δεν ξέραμε ούτε για τις τεκτονικές πλάκες. Η θεωρία αυτή επιβεβαιώθηκε αρκετά μετά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν γίνονται ζευγάρι εν μία νυχτή και περνάνε όλη την υπόλοιπη ζωή τους μαζί μέχρι που βρίσκουν τον θάνατο σε μία έκρηξη στις Φιλιππίνες.
Ναι, εννοείται. Έκλαψα και
καλά, έκλαιγα σε όλο το ντοκιμαντέρ, αλλά ναι. Γενικά είναι αυτές τις μέρες μία με το γύσμι. Αυτό υπάρχει ένα κλάμα, είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ γλυκό ντοκιμαντέρ. Είναι ουσιαστικά, μου αρέσει πάρα πολύ που ο Μωρίς το λέει. Η ιστορία είναι της Κέιτι και Μωρίς Κραφτ. Έτσι λέγονται το ζευγάρι. Είναι η ιστορία λοιπόν εκείνου και των ηφαιστείων, μια ιστορία αγάπης. Ξεκινάνε και προσπαθούν να ταξιδέψουν σε όλα τα ηφαίστεια και να τα χαρτογραφήσουν, να καταλάβουν για τις εκρήξεις. Οι δυο τους αργότερα κατηγοροποιούν τα ηφαίστεια σε δύο κατηγορίες, στα κόκκινα, αυτά δηλαδή που βλέπουμε ότι εκρήγνεται και βγαίνει λάβα. Ή τέλος πάντων, που είναι, βγάζουν λάβα συχνά και τα γκρι. Λέγοντας ότι είναι πολύ δύσκολο να τραυματιστείς, να σκοτωθείς, να πεθάνεις σε κόκκινα ηφαίστεια. Γι' αυτό και βλέπουμε και πάρα πολύ στην Ισλανδία που υπάρχουν αυτά τα ηφαίστεια που βγάζουν και την κόκκινη λάβα. Διοργανώνονται και εκδρομές και πάει και κόσμο στο κοινό, τουρίστες. Είναι γενικά δύσκολο να πάθεις κάτι γιατί είναι πολύ. Προβλέψιμα. Ξέρουν οι επιστήμονες τι θα συμβεί, δεν ξέρουν πώς το ριάκι που θα ακολουθήσει η λάβα, τη διαδρομή. Τα γκρι όμως μπορεί ανα πάσα στιγμή να εκραγούν. Μέχρι τα 70s δεν υπήρχε τρόπος να. Δεν είχαν μάθει, δεν υπήρχε γνώση για αυτό το πράγμα. Οι δυο τους λοιπόν, αυτό το ζευγάρι, άρχισαν να ταξιδεύουν, να ερευνούν, να καταλαβαίνουν το γιατί και το πώς, να μοιράζονται τη γνώση τους. Ήταν τρομερό ζευγάρι γιατί ήταν και τρομερά φωτογενές. Τους καλούσαν σε πάρα πολλές εκπομπές, ειδικά στη Γαλλία. Εκείνος κινηματογραφούσε.
Ήταν πολύ, πολύ. Και ναι. Το βγάζαν μόνοι
το έβγαζε. Δείχνει πλάνα πώς κοιτάει ο ένας τον άλλον. Απλά που ξέρεις που δείχνει ο ένας μία πέτρα στον άλλον, ένα πέτρωμα. Και είναι λιώνουν, σαν λάμπουν τη λάβα.
Κάθε φορά που κοιτιόντουσαν, έκλαιγα γι' αυτό το λόγο, γιατί λάμπαν τα μάτια του ενός ήταν και τον άλλο.
Και έλεγε κιόλας ότι επειδή ήταν και πολύ επικίνδυνη η δουλειά τους, γιατί φτάνανε μέχρι μέσα, μπαίνανε μέσα στους κρατήρες. Τέλος πάντων, κυνηγούσαν λίγο τον κίνδυνο κιόλας. Αλλά έλεγε και ο Μόρις ότι δεν μπορεί να φανταστεί να ζει τη ζωή του με κάποιον άλλο τρόπο. Από το να ζει μια μακρόχρονη βαρετή ζωή, προτιμά αυτό. Και έλεγε και εκείνη ότι δεν μπορώ να φανταστώ να ταξιδεύω μόνη μου. Είμαστε οι δυο μας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με τον καθένα μόνο του. Έτσι θα πορευτούμε στη ζωή μας. Μάλιστα, όταν παντρεύτηκαν, αποφάσισαν ότι δεν θα κάνουν παιδιά και ήρθαν μήνα του μέλητος στη Σαντορίνη. Γιατί ήθελαν να μετελετήσουν και το ηφαίστειο εκεί, λοιπόν, να κάνουν αυτό και στο μήνα του μέλητό τους. Και η τρομερή συνεισφορά τους ήταν μετά από μία έκρηξη που έγινε στην Κολομβία. Και ενώ είχαν προειδοποιήσει και οι δυο τους αλλά και η υπόλοιπη κοινότητα των ηφαιστειολόγων ότι πρέπει να εκενωθούν τα τριγύρω χωριά γιατί θα μιλάμε για τρομερή καταστροφή, οι αρχές απάντησαν ότι θα ήταν κάτι τέτοιο, θα ήταν τρομερά κοστοβόρο. Οπότε δεν απομάκρυναν τους ανθρώπους από τα διπλανά χωριά, με αποτέλεσμα να μετρήσουμε περίπου 35.000 νεκρούς. Τέλος πάντων, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Νεκρών. Αποφάσισαν λοιπόν μετά από αυτό που συνέβη και πήγανε και οι ίδιοι και είδανε και τα τριγύρω χωριά πώς είχαν εμφανιστεί, τα ζώα, όλη την καταστροφή λοιπόν που συνέβη και έλεγε πώς είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να ξέρεις, η επιστήμη να έχει προχωρήσει πολύ, να προειδοποιείς και παρόλα αυτά να έχουμε τόση μεγάλη απώλεια ζώων. Αποφάσισαν οι δυο τους να γυρίσουν να πάνε σε όλα τα γκρι ηφαίστεια και να προσπαθήσουν να τραβήξουν πλάνα από τις εκρήξεις αυτές για να φτιάξουν εκπαιδευτικά βίντεο ώστε να καταλάβει ο κόσμος πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα. Έφτασαν σε απόσταση αναπνοής, δηλαδή να έρχεται η στάχτη και να κατολιστήσει στα 50 μέτρα και να κινδυνεύει πραγματικά η ζωή τους, αλλά το έκαναν, έμειναν εκεί, έφτιαξαν αυτά τα βίντεο. Και στο τελευταίο λοιπόν, εκεί που χάθηκαν ή έχασαν και τη ζωή τους, είχαν πάει εκεί ώστε να καταγράψουν αυτή, γιατί ήξεραν ότι θα συμβεί αυτή η έκρηξη, είχαν πάει για να καταγράψουν επιπλέον υλικό επιστημονικό. Λόγω των βίντεο που είχαν φτιάξει των εκπαιδευτικών, όντως τα χωριά τριγύρω στις Φιλιππίνες άδειασαν, 52 νομίζω χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Σώθηκαν 52.000 ζωές, λόγω των βίντεο που είχαν φτιάξει, εκείνοι έχασαν τη δική τους. Αλλά βρέθηκε λέει μόνο ένα ρολόι, το ρολόι του Μόρις και η κάμερα, η φωτογραφική της Κάτια, η Κέιτ, πώς τη λένε, τέλος πάντων, ναι.
5 χρόνια
και βρέθηκαν μόνο αυτά τα δύο, το ρολόι ήταν σταματημένο στις 4:18 τα ξημερώματα. Τρομερό ντοκιμαντέρ, τρομερή ιστορία. Απλά το αναφέρω γιατί η αφηγήτρια είναι η Μιράντα Τζουλάι, η οποία είναι φανταστική σε αυτό το ρόλο. Και μου αρέσει πάρα πολύ κάποια στιγμή που λέει μια ατάκα ότι η κατανόηση, γιατί αυτό προσπαθούσαν να κάνουν οι δυο τους, αυτό το ζευγάρι, η Κράφτ, να κατανοήσουν τον κόσμο, τη φύση, γιατί μάλιστα έτσι έλεγαν ότι μπορεί να αγαπήσουμε και περισσότερο τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, ότι η κατανόηση είναι το άλλο όνομα της αγάπης. Πάρα πάρα πολύ ωραίο, δείτε το. Και επειδή ζούμε και σε στιγμές που υπάρχουν. Βλέπουμε πώς οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν και όλο αυτό που συμβαίνει, συνέβαινε τώρα και στην ανάφηση της Σαντορίνη. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον και από επιστημονικής άποψης, αλλά και...
Και είναι και ένα ρομάτζο.
Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ζούσαν, λέει, και χόρευαν στις κρατήρες με τους ρυθμούς της γης. Πάρα, πάρα πολύ γλυκό. Είναι τρομερό, τρομερό υλικό.
Εμένα μου το είχε προτείνει ένας φίλος μου, ο Ερνέστο, πριν κάποια χρόνια. Τον του είχα πει επειδή ασχολούνταν...
Λέγεται Fire of Love. Ναι. Δεν θυμάμαι αν τον είπαμε.
Το είπες, Fire of Love. Αυτό. Okay. Και κάναμε αναφορά με το Power of Love.
Α, ναι. Τσουπ, χρυσό ψάρο. Άλλη Αλσχάιμερ.
Τζντόινγκ.
Ναι.
Ναι, ναι, μου το είχε προτείνει ο Ερνέστο κάποια χρόνια πριν, που επειδή ασχολείται με το σινεμά και έψαχνε, έβλεπε και τέτοιο, και του είχα πει, ήμουν σε μια περίεργη φάση και του είχα πει ότι θέλω να μου προτείνεις ένα πράγμα, μία ταινία, επειδή θυμάμαι ότι τότε ήταν σε μαραθώνιο και... Και θέλω να μου ρωτήσεις μία ταινία που να με συγκινήσει, αλλά να με κάνει και να πιστέψω στον έρωτα και στην αγάπη, σε μια δύσκολη φάση. Και μου είχε πει αυτό το
δοκιμαντέρ. Αζήτησες κάτι απλό δηλαδή. Και, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι μπορεί να στο δώσει
10
αυτό.
Στα 10. Ναι. Δεν είναι ακριβώς
αυτό. Όχι, καλύπτει τα πάντα. Δηλαδή για όποιον ενδιαφέρεται για ντοκιμαντέρ φύσης, τσεκ. Για πράγματα που να σε συνδέουν και με το τώρα, με καταστάσεις που ζούμε, τσεκ. Και όχι μόνο για τα ηφαίστεια, αλλά γιατί δείχνει ότι και οι ίδιοι, ας πούμε, ξεκίνησαν να ουσιαστικά απομακρύνθηκαν λίγο από τα ανθρώπινα δρόμενα, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ήταν απογοητευμένοι από τον πόλεμο του Βιετνάμ, από όλη αυτή το αχαλήνητο κυνήγι της εξουσίας, όλη τη διαφθορά, όλα αυτά τα πράγματα που λέγαμε ότι έφυγε πριν και ο Γκόγια. Υπάρχει λίγο μία σύνδεση όλων αυτών των πραγμάτων. Αλλά έχω να πω και κάτι άλλο με ντοκιμαντέρ, εάν σας ενδιαφέρει, και επειδή υπάρχει και σύνδεση με τον Γκόγια, το οποίο το έμαθα σε αυτό το ντοκιμαντέρ, δεν το ήξερα. Είναι μια σειρά, έχει νομίζω 8 επεισόδια, δεν θυμάμαι, την έχει κάνει, ουσιαστικά ήταν η ιδέα του Ρενέ Ρετζέπη, του σεφ που έγινε διάσημος από το όνομα, το εστιατόριο. Η σειρά λέγεται, αχ, πώς είναι... τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Κάπου το σημείωσα. Τι ακούγεται έτσι? Τι είναι αυτό? Κάτι ακούγεται. Α, σαν. Ναι.
Μην έρθει καλεσμένος, δεν ξέρω, στα 30 λεπτά.
Α, ναι, λέγεται Omnivore. Και έμαθα λοιπόν, κάθε επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε κάποιο φαγητό ή συστατικό. Δηλαδή, έχει ένα επεισόδιο που είναι για την ιστορία του καφέ, για την ιστορία του αλατιού, για την ιστορία του βούτυρου. Και έχει τέλος πάντων ένα επεισόδιο που είναι για το χαμόν. Και εκεί έμαθα το πώς έγινε τόσο δημοφιλές πραγματικά το χαμόν, να είναι το εθνικό φαγητό, ξέρω εγώ, της Ισπανίας, το εθνικό έδεσμα. Γιατί στην Ιερά Εξέταση ήταν ο τρόπος για να τσεκάρουνε εάν είναι όντως πιστοί καθολικοί. Γιατί οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι, και υπήρχαν αρκετοί στην Ισπανία τότε, δεν μπορούν να φάνε χοιρινό.
Ναι.
Οπότε τους πηγαίνανε
οι Ιερά.
Ναι, ήταν και έτσι, και πάρα πολλοί, λέει, στα σπίτια για να δείξουν ότι ήταν καθολικοί και να μην τους φάει η Ιερά Εξέταση, βγάζανε χαμόν κρεμασμένα απ' έξω. Οπότε ουσιαστικά έγινε εξαιρετικά δημοφιλές ως φαγητό, τροφή, αλλά έδεσμα, τέλος πάντων. Και έτσι, ναι. Και συνδέεται λοιπόν και
έτσι
με την...
Έτσι θα μου κάνουν και εμένα κάθε πίτσα μαργαρίτα.
Τι πράγμα εννοεί.
Δεν ξέρω, αν θέλει κάποιος να με δοκιμάσει κάποια στιγμή στη ζωή, μπορεί να με δοκιμάσει έτσι.
Δείτε το Omnivore. Είναι τρομερό. Φοβερές γνώσεις πάλι που έχει και για ιστορικό-κοινοπολιτικά πράγματα σε κάθε διαφορετική χώρα. Δηλαδή η ιστορία για τις μπανάνες είναι τρομερή, που δείχνει όλο το καπιταλιστικό. Το απεικιοκρατικό, όλο το τι κάνανε στη Λατινική Αμερική για αυτό το πράγμα. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, νομίζω ότι θα περάσετε. Στο Apple TV το δείχνει, αν θέλετε.
Είναι απίστευτο ρεσίπι.
Επίσημη οδό.
Να, που λέγαμε, τι λαογραφικό στοιχείο είναι το φαγητό. Τι παράδοση, τι πολιτισμό, τι συμβολισμό.
Τα πάντα.
Τα πάντα. Είναι φοβερό. Και το ευτελίζουμε πολλές φορές. Και είναι απίστευτο
Δεν νομίζω ότι το ευτελίζουμε. Απλά νομίζω ότι, ξέρεις, είναι ούτε ακριβώς ως δεδομένο. Πολλές φορές
ο δεν έχουμε... Ο καπιταλισμός το ευτελίζει.
Νομίζω ότι δεν έχουμε συνειδητότητα. Πολλές φορές, δηλαδή, και εμείς θα κάτσουμε να φάμε και δεν είσαι παρόν εκείνη τη στιγμή, ούτε καν στη γεύση να επεξεργαστείς το τι τρως, γιατί συνδέεται με τόσο άλλα πράγματα το φαγητό, με άγχη.
Μα αυτό λέω, ότι κάποιες φορές.
Ναι, δεν είναι μόνο θέμα του καπιταλισμού, θέλω να
όχι,
πω.
Όχι, εγώ το λέω και σίγουρα το λέω εξεμπορικό, ας πούμε, στο πώς εμπορευματοποιεί το φαγητό κτλ. Πέρα από την ανάγκη, την βιοποριστική. Αλλά το λέω περισσότερο και ότι πόσες φορές, ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι σε μια φάση που μπορεί να, αυτό που λέμε, μη σέβεσαι τον εαυτό σου και να μη σέβεσαι και την τροφή που του βάζεις. Αυτό
εντάξει, εννοώ. Εγώ δηλαδή το έχω δουλέψει πάρα πολύ και με
αυτό
την ψυχολόγο
εννοώ,
μου αυτό.
Μας, με τον εαυτό μας.
Ναι, ξέρεις, και με κρίσεις που όταν είναι στρεσογόνος η περίοδος που βιώνω, μπορεί να έχω και βουλημικές τάσεις, ρε παιδί μου. Είναι, ναι, δηλαδή τώρα δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες θέλω μέρα παραμέρα ή ο αμυγδάλου. Εγώ που έβλεπα σοκολάτα γάλακτος και άλλαζα δρόμο. Δεν ξέρω τι χτυπάει. Ναι,
ναι,
είναι, καλά, μου έδωσε εξήγηση ο ψυχολόγος μου χθες, αλλά δεν θέλω να το πείσω τώρα εδώ. Δεν έχει να κάνει με το σεξ πάντως, γιατί υπάρχουν, λένε, αυτή τη σύνδεση πάντως. Αλλά όχι.
Ότι υποκατάσταται και
ναι, 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 αλλά όχι, δεν είναι. Όχι.
Λοιπόν, θες να συζητήσουμε λίγο. Να. Τι, πόση ώρα έχουμε.
Όχι, εντάξει, είμαστε. Εγώ έχω βάλει timer, γιατί έτσι όπως έχουμε κάτι στο νέο setting, δεν βλέπουμε το χρόνο. Είμαστε αραχτές πίσω. Αραχτή και light. Την σειρά αυτή την ήξερες. Αχιλιά, την ήξερες. Αραχτή και light. Γεωργία, έχεις να μάθεις πολλά ακόμα, παιδί μου. Εδώ δίπλα μας θα μαθητεύσεις. Γράψτε μας τα σχόλια όσοι.
Θα αρχίσω να τα γράφω
μας.
Και γόριακα στα σχόλια από κάτι.
Τέλειο σκουπίδι το αραχτή και light. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, ναι, πολύ παλιά, μεγάλες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Τέλος πάντων, έτσι όπως είμαστε στα αραχτή και light, είμαστε στα 35 λεπτά τέλος πάντων. Τι ήθελες να πεις όμως.
Να πούμε για τη σειρά που είδα εγώ άρρωστη, που... Την είχα ακούσει, δεν μου την έπαιρνε. Δεν θα πω ότι μου την πρότεινε η Ελίνα, γιατί δεν μου την είχε προτείνει, actually. Για το Cheaters θα πω. Γιατί κάποια στιγμή σε ένα από τα διάφορα επεισόδια που έχουμε κάνει εδώ. Δεν ξέρω.
Ήμασταν
εδώ, αν δεν κάνω λάθος, και δεν ήταν. Ούτε εγώ θυμάμαι. Κάπως όταν το κλείσαμε, κάτι συζητούσαμε με τον Αχιλέα για τα Kings. Δεν ξέρω και εσύ, Αχιλέα, αν το θυμάσαι και σου περνάει καθόλου. Και γυρνάει η Ελίνα και σου λέει ότι είναι μια σειρά το Cheaters που το έβλεπε στην Κοσμοτέ.
Ναι, στο Κοσμοτέ.
Και ότι εξερευνά τα Kings με ένα πολύ ωραίο τρόπο, επικεντρώνεται σε ένα και τα λοιπά, δεν είναι καθόλου lame, δεν είναι γλιώδες, είναι σοβαρό και μη... Και κάπως εκεί μπήκε στο υποσυνείδητό μου και δεν ξέρω, και όταν έψαχνα σε κάποια φάση πριν κάνα μήνα τι να δω, λέω, έχει πει Ελίνα αυτό που δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ, δεν μου το έχει αναφέρει. Λοιπόν. Και μπαίνω λοιπόν και το τσεκάρω και το βλέπω τις τελευταίες ημέρες.
Είναι σοβαρή.
Είναι σοβαρή
αστεία, αλλά είναι σοβαρή σειρά. Παιδιά, είναι σοβαρή σειρά. Και επίσης είναι μικρά και τα επεισόδια της.
Ναι, είναι καλά, για μένα είναι σωτήριο, γιατί εγώ έχω πολύ μεγάλο θέμα με τη διάσπαση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή μπορεί πολύ πιο εύκολα να διαβάσω ένα βιβλίο και να συγκεντρωθώ, παρά να είμαι στην οθόνη και να συγκεντρωθώ. Εκεί χαώνομαι. Οπότε είναι δεκάλεπτα επεισόδια, περνάνε μπαμ νερό. Δηλαδή έτσι εγώ με αυτόν τον τρόπο είδα, ξέρω εγώ, μία ώρα που αλλιώς μπορεί να μην έβλεπα μία ώρα συγκεκριμένα, μία σειρά. Θέλω να πω ότι επειδή και συζητήσεις που κάνουμε για το podcast και φίλες μου μου λένε πείτε για το σεξ, μας ενδιαφέρει το σεξ το ένα το άλλο, ότι να ένας ωραίος τρόπος και μία ωραία αφορμή να σκεφτεί κάποιος που θα τη δει τη σειρά αυτή πράγματα στη ζωή του για τη σχέση του με το σεξ, για το τι αρέσει, τι απολαμβάνει, τι τον στεναχωρεί. Εμένα δηλαδή με παρακίνησε με ένα πολύ ωραίο τρόπο.
Ναι, γιατί νομίζω δείχνει και πράγματα που μας απασχολούν και εμάς, ρε παιδί μου. Είτε για ανθρώπους που δεν έχουν τόση όρεξη για σεξ και είναι μέσα σε μία σχέση και το έτερο ή μισή έχει. Ναι, για οποιοδήποτε λόγους μπορεί να είναι αυτό.
Είναι long story short, δεν θα κάνω κανένα spoiler. Είναι δύο ζευγάρια τα οποία κάπως είναι γείτονες και κάπως μπλέκονται μεταξύ τους ερωτικά με έναν τρόπο. Κερατώνονται.
Παρά σκέφτομαι όντως δικούς μου γείτονες.
Τι, χαλιά.
Ναι, δεν χαλιά. Είναι. Τίποτα. Τι? Δεν μπορώ να έχω κάτι εύκαιρο μια φορά.
Θέλεις να φας τα πάντα.
Έλα μωρέ, γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις και πάρα πολύ κόπο. Θα βγεις απ' έξω, θα μπαμ. Ναι, όχι.
είναι βολικό, να μην λέμε ψέματα. Ναι, γιατί τελειώσει εικόνηση να πας για ένα sex date στην... στα Βρυλίσια. Και αλλιώς πας τώρα στην Αιωνία, στο δεκάλεπτο...
Ναι, η αλήθεια είναι για,
καταναλώνεις για αυτά που πάω εγώ.
Ρεσί, δεν είναι μόνο η βενζίνη. Παιδιά, τώρα ταξί πληρώνω. Μέσω εθνικής πάω εγώ κάθε φορά. Δεν είναι. Σαραντάρι.
Μας πάει ο κούκος αηδόνι για γαμίση.
Γιατί δεν θέλω να μπω τώρα και στο μετρό. Είμαι στο mood να πάω
γιατί
να κάνω
vibe.
Σεξ. Έχω βάλει εκεί τα αυτά μου και θα... Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, προφανώς, άμα δεν είχα λεφτά θα έμπαινα. Αλλά και κάπως θα το φτιάχνα. Μου έχει τύχει δηλαδή και να έχω μπει σε μετρό γι' αυτό. Και έφτιαξα λίγο ιστοριούλα.
Με τον ταξιτζή μιλάς όταν πας για αυτό το σκοπό ή σε ποιο στη φάση σου. Παιδιά, δεν το λέω καθόλου. Εγώ όταν πάω κάπου και θέλω, έχω ένα σκοπό, όχι τέτοιο, όχι σεξοσκοπό, πρώτα θέλω να πάω να πάω για φαγητό ή να πάω να δω μια. Θέλω να προετοιμαστώ πριν μόνη μου πνευματικά, να ακούω μουσική εννοώ, αυτό εννοώ, και να σκέφτομαι τα δικά μου, να κάνω συνειρμούς και τα λοιπά, να είμαι προετοιμασμένη για το μέρος που θα πάω.
Ναι.
Οπότε αυτό λέμε, δεν θα μπορούσα να μιλάω, δεν ξέρω.
Ναι, κοίτα, γενικά δεν θέλω να μιλάω, δηλαδή και στο τρένο και στο μετρό και στο ταξί, στα μέσα που τέλος πάντων υπάρχουν άλλοι άνθρωποι γύρω μου. Είτε είναι οδηγός αυτό. Έχω ακουστικά συνήθως. Γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να ακουστεί, το οποίο όντως μπορεί να με εκνευρίσει. Και δεν
μια
θέλω
κλανίτσα.
Να μπαίνω. Όχι, ρε. Από μια σεξιστική μαλακία μέχρι μια πολιτική.
Ρε, πεθαίνω, γιατί εγώ θα της πω μια κλανίτσα και η Ελίνα θα πει από μια σεξιστική μαλακία.
Είναι και πριν που λέγαμε για το άλμπουμ. Λέγαμε για μουσικές που ακούσαμε. Και λέω, τέλος πάντων, για να το λύσουμε, όχι, όταν πάω να κάνω σεξ και είμαι σε ταξί.
Αυτό, γιατί πάντα λες ωραία και σοβαρά πράγματα.
Θα σας πω, πριν φτάσουμε, πριν πούμε στο podcast, είναι η δεύτερη φορά που σήμερα λέει για κλανιές η Γεωργία. Ερχόμαστε στον δρόμο και συζητάμε λοιπόν τι έχουμε σκεφτεί κάθε μία για αυτό το επεισόδιο και λέω εγώ ότι από μουσική το μόνο που έχω να προτείνω είναι αυτό που πήρα χαμπάρι χθες. Ή προχθές, ότι κυκλοφόρησε τώρα αυτές τις μέρες ένα άλμπουμ που λέγεται Is This What We Want, το οποίο το έφτιαξαν διάφοροι μουσικοί, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, μόνο νομίζω ο Max Richter ανέβασε όντως στο account του στο Instagram ότι συμμετέχει σε αυτό το άλμπουμ. Το έχει συνολικά 12 κομμάτια και κάθε κομμάτι είναι μία λέξη. Το σύνολο των κομματιών φτιάχνουν τη φράση «The British government must not legalize music theft to benefit AI companies». Δηλαδή, το πρώτο κομμάτι είναι «the», το δεύτερο, ας πούμε, «British», το τρίτο «government». Και είναι γιατί προωθεί μια νομοθεσία η Μεγάλη Βρετανία που θα επιτρέπει σε AI εφαρμογές, τελικά σε τεχνητή νοημοσύνη, να χρησιμοποιεί μουσική χωρίς να πληρώνει πνευματικά δικαιώματα. Λένε ότι στο άλμπουμ αυτό συμμετέχει η Kate Bush, ο Damon Albarn, ο Hans Zimmer, ο Max Richter και το φοβερό είναι ότι δεν έχει ούτε μουσική, ούτε στίχους, ούτε τίποτα. Κάθε κομμάτι είναι μερικά λεπτά που είναι μόνο ήχοι από το περιβάλλον. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι ο Damon Albarn στο σπίτι του και εκεί πάω να πω λοιπόν ότι είναι στο πιάνο του και ακούγεται να αναπνέει και ακούγεται, μου λέει Γεωργία και κλάνει.
Μου λέει ακούγεται αναπνοή, το ένα βιχαλάκι, μια κλανιά.
Αυτό είναι. Όχι, όλα χρήσιμα, όλα μέσα στη ζωή είναι. Γιατί θα μου πεις, ανθρώπινο δεν είναι. Θα μπορούσε να το έχει ξεφύγει μέσα στην ηχογράφηση. Εγώ θα πατούσα το record again. Ο Ντέιον μπορεί όχι. Ή η Κέιτ, μην είμαστε σεξιστές και γυναίκες κλάνουμε. Λοιπόν, είναι είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί οι ίδιοι το έκαναν για να δείξουν ότι αν συνεχίσουμε έτσι και δεν πληρώνονται και πνευματικά δικαιώματα και αφαιθούν οι πύλες ανοιχτές για την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς κανένα έλεγχο και όριο και νομοθεσία, οι καλλιτέχνες δεν θα μπορούν να βιοποριστούν, δεν θα μπορούν να παράξουν μουσική, δεν θα μπορούν να παραχθεί τέχνη όπως την ξέρουμε. Οπότε ουσιαστικά είναι χωρίς μουσική. Εμένα όμως μου θύμισε, Αχιλλέα θα το ξέρεις εσύ, η Γεωργία είπε δεν το ήξερε.
Ο Αχιλλέας ξαφνικά είναι το καλύτερο παιδί της τάξης.
Εδώ το βιτουκλάκι. Αγγελόπαιδί
μου, εσύ τα ξέρεις όλα, εχνέφηκα τα βατικά γάμα το σπίτι.
Είναι του John Cage, το 433, που είναι το 1950. Εγώ το είχα μάθει στη σχολή, στο Διρή.
Παλιά απουσιολόγη.
Το έχω σε CD. Όπου είχε φτιάξει λοιπόν ένα έργο το οποίο είναι διάρκεια 4 λεπτών και 33 δευτερολέπτων, γι' αυτό και λέγεται 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Υποτίθεται ότι είχε γράψει λοιπόν σε παρτιτούρα, δεν υπάρχουν νότες, δεν υπάρχει τίποτα. Ο μόνος κανόνας είναι ότι μπορεί να παιχθεί, να παιχτεί σε εισαγωγικά από όσα όργανα και μουσικούς θέλουν σε μια αίθουσα. Η μόνη οδηγία είναι να μην παίζονται τα όργανα, να μην ακούγεται καθόλου μουσική για 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, τίποτα. Ένας πιανίστας, νομίζω, εκείνη τη χρονιά, λίγα χρόνια αργότερα, δεν θυμάμαι πότε ήτανε, έκανε παράσταση με αυτό, το έκανε perform σε εισαγωγικά. Έφυγε εξοργισμένο το κοινό, λέει, κάποιοι ακόμα το θυμούνται.
Αυτό είναι το ωραίο, να το κάνουμε και στη
Vogue. Γιατί δεν γνωρίζανε.
Να πάρουμε ένα κείμενο και να φέρουν τα γράμματα.
Πάρα πολύ ωραίο.
Να είναι κοινή.
Θα σου πω όμως, γιατί αυτό το είχα μάθει στον Τυρί σε ένα μάθημα ιστορίας τέχνης για σύγχρονη τέχνη, μας το είχε πει η καθηγήτριά μας, η οποία μας είχε βάλει εργασία και είχα κάνει. Είχα γράψει ένα κείμενο. Μία παράγραφο, χωρίς καθόλου σημεία στίξης. Το είχα βγάλει σε διαφάνειες και το είχα μοιράσει και είχα πει ότι βάλτε σημεία στίξης ο καθένας όπου εκφράζεται ότι.
Κλάκα έχει αυτό.
Ναι, οπότε ήταν φαν αυτό το κομμάτι. Ο John Cage λοιπόν το είχε κάνει αυτό για να δείξει, ρε παιδί μου, ότι όλα είναι μουσική. Δεν υπάρχει σιωπή. Δεν υπάρχει απόλυτη σιωπή. Όλα και ο ήχος, ακόμα και από το περιβάλλον, γιατί υποτίθεται ότι η ηχογράφηση, όταν το έπαιξε αυτός ο διάσημος πιανίστας, στο έπαιξε πάλι μέσα εισαγωγικά, ήταν το κοινό που ακουγόταν, ο βήχας, οι αναπνοές, τα σχόλια, ευρυσίδια, άνθρωποι που φεύγανε. Αυτό. Όλα λοιπόν είναι μουσική, ήχος. Και εγώ θυμήθηκα και αυτό που είχε πει και ο Claude Debussy, ότι η μουσική είναι η σιωπή ανάμεσα στις νότες. Σου έχει τύχει ποτέ να φτάσεις πολύ κοντά στο να μην ακούγεται τίποτα? Όσο πιο κοντά έχει φτάσει στη ζωή.
Όχι, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που επειδή ακούω το αντίθετο.
Α, ναι.
Ναι. Γιατί δεν θέλω να μένω μόνη μου, το αποφεύγω. Ναι. Οπότε από μόνο μου ένας άνθρωπος που πολύ σπάνια θα ακούω. Εντάξει, εκτός αν είμαι πολύ κουρασμένη, αλλά δεν το βάζω. Δεν το βάζω αυτόν τον παράγοντα μέσα. Ναι.
Εγώ δεν ξέρω. Επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει και αυτή η κόπωση.
Δεν έχει κροτοφοβία.
Καλά, εκτός ότι με ενοχλεί πάρα πολύ, θεωρώ. Όχι, ρε εσύ, νομίζω ότι είναι τρομερή χορύπανση πλέον. Δεν μπορούμε να ζήσουμε εύκολα. Εγώ δηλαδή, μου δυσκολεύει τη ζωή μου η καθημερινότητα. Ο τόσο καταιγισμός θορύβου. Δηλαδή, από το. Θα μιλήσουν πια όλοι σε ανοιχτή ακρόαση στο κινητό και μέσα στο τρένο. Βομβαρδίζεσαι συνέχεια από ήχους. Το τελευταίο τρέντ, τα τελευταίο ένα χρόνο, και το καλοκαίρι και το χειμώνα, μπαίνουν στα αυτοκίνητα και μέχρι να ξεκινήσουν, μιλάνε στο τηλέφωνο, χαζεύουν στο κινητό, έχουν αναμένει τη μηχανή για να έχουν είτε το air conditioning το καλοκαίρι είτε τη θέρμανση το χειμώνα. Και ακούς απλά μία μηχανή επί 10 λεπτά. Δεν σχολιάζουμε μόνο το.
Πού το έκανα αυτό και το λέγαμε, το θυμάσαι.
Δεν ξέρω.
Ήμουνα μέσα στο αμάξι και ήμουνα μέσα. Ναι, και μπήκε μέσα και μου λε τι κάνει εδώ πέρα.
Ναι,
και καθόμουν μέσα επειδή κρύωνα και είχα το air conditioning με τη μηχανή ανοιχτή και.
Εγώ βρίζω. Βγαίνω και βρίζω τον κόσμο, μπορείτε να κλείσετε τη μουσική, τη μουσική λέω, τη μηχανή. Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν θεωρώ ότι και πέρα από αυτό την ηχορύπανση, θεωρώ ότι βομβαρδίζω εγώ, βομβαρδίζομαι και πληροφορία, έχω ανάγκη από ηρεμία, γι' αυτό και φεύγω και συχνά και οροπώ, που όταν πάω εκεί δεν βλέπω τηλεόραση, σπάνια να χαζέψω κάποια σειρά, συνήθως διαβάζω βιβλία και βγαίνω έξω, ακούω πουλάκια, θάλασσα, τέλος. Αλλά νομίζω ότι όσο το πιο κοντινό που έχω φτάσει ποτέ σε αυτό ήταν όταν είχα πάει στην έρημο στη Σαχάρα και είχαμε κάνει αυτό το glamping που ήταν. Τέλος πάντων, μας είχαν καλέσει λόγω της Vogue σε ένα που είχε ανοίξει καινούριο εκεί, με σκηνές μέσα στην έρημο, τώρα όμως looks καταστάσεις. Και είχα πάει με τη φίλη μου την Εύα και όντως ξύπνησα ένα πρωί. Δεν φυσούσε καθόλου, οπότε δεν άκουγες καθόλου θρόισμα. Ξέρεις να ακούς και την άμμο να σηκώνεται. Δεν έχει πουλιά, δεν έχει μύγες, δεν έχει τίποτα, μέλισσες, δεν έχει κουνούπια. Δεν είχε τίποτα, δεν είχε καμήλες, δεν ακουγόταν. Είχαν φύγει οι Βεδουίνοι που ήταν, είχαν πάει να πάρουν προμήθειες, δεν ξέρω τι. Ήτανε σαν να είμαι σε ένα θάλαμο, αυτό που είναι, πώς τους λένε, ανιχοϊκούς θαλάμους, που λένε ότι σε ένα τέτοιο μπήκε και στο Harvard ο John Cage πριν γράψει το κομμάτι και από εκεί το εμπνεύστηκε. Είναι όσο πιο κοντά θα φτάσω, νομίζω, ποτέ στην απόλυτη σιωπή.
Και το μνημονεύεις, βλέπω το.
Δεν ξέρω, ήταν τρομερό. Γιατί είναι τελείως παράξενο.
Ναι, εσύ, έχω πάει και εγώ στην έρημο στο Ντουμπάι και έκανα δίπλα σερφ και φωνάζαν και πέφτανε.
Κατάλαβες. Ναι, είναι.
Με κυνηγάει.
Δεν ξέρω, εμένα αυτό λίγο η γαλήνη και το. Σε κυνηγάει, το κυνηγάς,
ό,τι. Ναι, έλατε.
Κάτσε και εσύ λίγο, μάνα μου, ήσυχη, χωρίς να ακούς τίποτα. Δοκίμασε το λίγο. Ναι. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω πάντως. Γιατί και εμένα, και εγώ το είχα αυτό παλιά. Δηλαδή, ήθελα να κοιμάμαι με μουσική, με τηλεόραση. Είναι περίοδοι που όντως και εγώ δεν ήμουν καλά με το να είμαι εντελώς μόνη.
Εμένα μου έχει το
αντίθετο
αποτέλεσμα. Η ηχή του περιβάλλοντος, που καταλαβαίνω ότι για πολλούς είναι χορύβανση και σωστά το λες, για εμένα είναι κάτι. Oh, καλά, δεν μιλάω για τρελούς ήχους οι οποίοι είναι κοφαντικοί και σε δυσκολεύουν. Τώρα αυτό που έλεγες εσύ με τα κάλαντα που παίζαν στην διαπασόνεξη του σπίτι σου. Δεν λέω τέτοια
μέρα,
πράγματα.
Θα τη φάει τη μήνυση ο Δήμος Νέας Ιωνίας.
Καλά, ο Δήμος Νέας Ιωνίας είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, παιδιά, τώρα μιλάμε για ηχεία στους δρόμους, στις κολόνες. Δεν μπορεί να διανοηθείτε. Επειδή εβδομάδες παίζουν κάλαντα και δεν μπορεί να ηρεμήσει μέσα στο σπίτι σου.
Δεν μιλάω για τέτοια. Μιλάω για το αυτοκίνητο που θα παίρνει. Εμένα αυτά προσωπικά με ηρεμούν, με να κουφίζουν, νιώθω ότι ο κόσμος. Ναι. Μουσική κυλάει όπως είναι να κυλήσει.
Αυτό το έχει πάντως και η
Ειρήνη. Έχω αυτή τη σκέψη
μου,
και είναι... με ηρεμή. Δηλαδή αν με βάλεις σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, πόλητης, να εγώ τόσο κοντά έφτασα στην ορεινή ναυπακτία που πήγα τώρα, το θυμήθηκα, σε ένα σπίτι στο χωριό στη μέση του πουθενά, ένα χωριό με 5 κατοίκους, ξέρω εγώ, που πήγα το 28 Οκτωβρίου και είχε την απόλυτη σιωπή, κοίταγε στο απέραντο πράσινο, μίλαγε κανείς. Μου ήταν τέλειο για 3 μέρες. Δεν υπάρχει μακαρινάμενα εδώ. Τέλος πάντων, να μην ακούγεται τίποτα.
Είναι ρε παιδί μου, κάποια άνθρωπη και η Ειρήνη. Η φίλη μου αυτό λέει ότι είναι παιδί της πόλης. Δηλαδή, νομίζω ακόμα και όταν πάμε στο Λαγονίσι το καλοκαίρι που έχει ένα σπίτι εκεί η νονά της και πάμε συνήθως Σαββατοκύρια και αράζουμε, ξέρεις, θα βάλει μουσική. Εγώ στον όρο που δεν θα βάλω. Θα κάθομαι να ακούω τα GG και αυτά. Δεν με πειράζει γιατί καταλαβαίνω ότι. Και εκείνη τη αρέσει, αλλά και εμένα δεν με χαλάει η μουσική συνήθως που βάζει. Αλλά ναι, είναι πολύ τέτοιο. Μου κάνει η Γεωργία νόημα τι ώρα είναι. Είμαστε στα 50 λεπτά. Μπορούμε να το λήξουμε.
Λέω, μην είμαστε στη...
Κοίτα, δεν ξέρω. Καλά, έχεις να πεις εσύ να προτείνεις κάτι.
Σφύριξε το, χθες Ολυμπιακός ΑΕΚ 6-0.
Παιδιά,
σφύριξε το να τελειώσει.
Δεν ήταν. Έμαθα ότι πρέπει να μιλήσω το μεταξύ στον Κωστή, στο βαφτιστήρι.
Πρέπει να μάθεις και εγώ στο Ματίας Αλμέιδα. Επιτέλους πρέπει να μιλήσω.
Σπικά ραδιοφωνία. Εγώ πρέπει να μιλήσω στον Κωστή στο βαφτιστήρι μου γιατί έμαθα ότι είχε πλαντάξει. Έκλαιγε πάρα πολύ γιατί τώρα έχει ξεκινήσει φέτος να βλέπει ποδόσφαιρο και να το αρέσει. Και βλέπει την ΑΕΚ, κόλλησε. Οπότε πρέπει λίγο να δω πώς θα το διαχειριστώ, να του πω ότι ξέρεις είναι μέσα στη ζωή.
Έχει και την Κυριακή.
Ναι, εντάξει.
Στην Αγία Σοφιά.
Δεν τον πάω είναι ακόμα γήπεδο, δεν τον πάμε. Τον έχω πάει μόνο μία φορά σε αγώνα της Άθενης Καλλιθέας. Το ελπάσω τώρα, okay. Που ήταν safe. Αλλά θέλω να ψάξω λίγο έρευνα να δω πώς μιλάς στα παιδάκια για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτά έχεις εσύ να προτείνεις τίποτα άλλο από όσα είδαμε, ακούσαμε, διαβάσαμε.
Δεν έκανα πολλά περισσότερα από αυτά αυτό το μήνα, η αλήθεια είναι. Όχι, δεν έχω να σου προτείνω κάτι άλλο.
Αυτά ήτανε. Θα πάμε και στην έκθεση αυτό στην Κυκλαδική. Οπότε θα έχουμε πράγματα και για το επόμενο γύρο μετά.
Ο Μάρτιος είναι πολύ γεμάτος μήνας ο Μάρτιος. Καταρχάς, κάποια φάση έρχονται. Η Mob Deep, ο ένας που έχει μείνει. Γενικά έχει full lives, έχει πολύ πράγμα ο Μάρτιος. Θα είμαστε εκεί. Ο Φεβρουάριος είναι ψιλοσάπιος μήνας.
Ευτυχώς όμως είναι 28 μέρες, είναι κοντά η πληρωμή από το.
Ναι, είναι ένας μικρότερος μήνας. Ένας δύσκολος μήνας για τη χώρα μας πλέον, για ευνόητους λόγους.
Και 28 αύριο. Σας ευχόμαστε ψυχραιμία, υγεία, ψυχική και σωματική.
Και καθαρή σκέψη θα πω εγώ, γιατί γίνονται πολλά και ακούμε πολλά και βομβαρδιζόμαστε και εμένα είναι ένας μήνας, επειδή έμεινα πολλές μέρες στο σπίτι, οπότε διάβασα πολλά πράγματα για το φλέγον αυτό ζήτημα των τεμπών. Οπότε καθαρή σκέψη, διάβγεια, ψυχραιμία, αυτό.
Και θα σας δούμε στο επόμενο. Γράψτε μας και εσείς στα σχόλια αν έχετε προτάσεις, τι σας άρεσε το Φεβρουάριο. Σας φιλούμε.
Φιλά και πολλά. Πείτε μας και τι χάσαμε τέλος πάντων, αδελφέ.
Τίποτα, σου λέω εγώ.
Εντάξει.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.